Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 7. maj, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini posljedna 24 sata, 340 novo zaraženih od koronavirusa. Preminulo je 28 osoba kod kojih je ranije potvrđen koronavirus. U Banja Luci danas nastavljena masovna vakcinacija građana starijih od 65 godina bez prethodnog zakazivanja. Brigadni general Čirolat Gerofi, novi načelnik štaba Eufora, koji je tu dužnost preuzeo od brigadnog generala Ernoa Barata. Svečana primopredaja dužnosti na čelu Euforovog štaba održana je danas u bazi Butmir u Sarajevu. Kontroverzni dobitnik Nobelove nagrade za književnost Peter Handke danas u posjeti Republici Srpskoj. Njemački ministar zdravstva Jens Spahn izjavio da se čini da je u Njemačkoj treći talas epidemije koronavirusa prekinut. Jens Spahn je to izjavio tokom sedmičnog obraćanja medijima. Indija je danas sa 414.000 novih slučajeva koronavirusa zabilježila novi crni rekord, zbog čega se premijer Narendra Modi suočava sa sve većim pritiskom da nametne oštru blokadu širom zemlje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden produžuje sankcije Siriji za još godinu dana, saopštene iz Bijele kuće. Za sutra meteorolozi najavljuju kišu i pljuska u ranim jutarnjim satima. Padavine većinom u Bosni, lokalno i u Hercegovini. Sunčanije u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20, a na jugu zemlje od 20 do 24 stepena Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je danas nastavljena masovna vakcinacija građana starijih od 65 godina, koji se mogu vakcinisati u hali banjaluškog velesajma bez prethodnog zakazivanja. Erdogan Katana.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Institut za javno zdravstvo Republike Srpske pozvali su sva lica sa hroničnim oboljenjima i osobe sa invaliditetom da se prijave za vakcinaciju protiv COVID-19. Hroničnim oboljenim smatraju se sva lica koja imaju hronične bolesti pluća, HIV, maligna oboljenja, dijabetes, kardiovaskularna oboljenja, hronične bolesti bubrega, jetre, oboljele od multiple skleroze, Parkinsonove bolesti, demencije, Downovog sindroma ili su imali moždani udar. Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju sva lica sa prebivalištem u ovom BH entitetu, a radi evidentiranja treba da se jave timovima porodične medicine. Vakcinacija navedenih prioritetnih grupa stanovništva biće organizovana u nadležnim domovima zdravlja. Međutim, pojedini građani Banja Luke žalili su nam se da se nisu mogli prijaviti, iako su zvali svoje porodične ljekare. Iz Instituta za javno zdravstvo pozivaju građane na strpljenje i uvjeravaju da će od ponedjeljka ovaj sistem funkcionisati. Portparola instituta Milka Mrđa.
Od ponedjeljka ja vjerujem da će svi možda se prijave za sve. Samo da ljudi malo organizuju radove u svojim službama, da zaduže ljude koji će prijavljivati, odnosno samo da se preorijentišu sa 65 na hronične. To malo je očekivano da ljudi posluže malo sve po svojim organizacijama i ja se iskreno nadam da to vrlo brzo moglo da profunkcioniše. Pošto pojedini domovi zdravlja gdje su već većinom obavili 65+, oni su već počeli da uzimaju svoje hronične pacijente sa hroničnim oboljenjima.
Domovi zdravlja u Republici Srpskoj u obavezi su da prihvate i prijave lica koja nisu registrovana u timovima porodične medicine u Republici Srpskoj, a imaju prebivalište na teritoriji opštine ili grada za koju je dom zdravlja nadležan. Iz Instituta za javno zdravstvo najavljuju i da bi uskoro mogao proraditi sistem za elektronsku prijavu, a u toku je, kažu, uvezivanje svih zdravstvenih ustanova sa ovim sistemom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katar.
Sindikat Energoinvesta održao danas konferenciju za medije kako bi podržao menadžment ove kompanije i ukazao na to da je upozorenje o prekidu snabdijevanja gasom Federacije BiH bilo izrečeno u cilju da se skrene pažnja na neplaćanje računa BiH gasa dobavljaču ruskog gasa Gazpromu. Podsjećamo, Energoinvest je upozorio da bi danas mogao biti prekinut dotok gasa za Federaciju. Jučer je vlada Federacije pozvala na hitno plaćanje duga za mart, nakon čega je novac i uplaćen. Mirna Sadković.
Predsjednik sindikata Energoinvesta Almir Salihović kazao je da su se radnici ove firme danas okupili kako bi dali podršku upravi da odbrani status Energoinvesta na kojeg su, kako on ističe, ruke stavili stranački tajkuni i poslušnici.
Nećemo dozvoliti da se priča o BH gasu prelama preko radnika i preko 320 porodica čija je ekstencija dovedena u pitanje. Opšte poznata stvar je da je BH gas prekršio uredbe, odnosno zaključke vlade i samim tim doveo u tešku situaciju Energinvest njegove radnike kao i građane Federacije BiH. Cijene utroška sredstava namijenjene za gas je monopolističkim nastupom doveo u toku poziciju naše građane.
Podsjećamo, Energoinvest je saopštenjem upozorio da BH Gas nije platio račun za isporuku gasa Federaciji za mart mjesec, zbog čega je dobavljač ruskog gasa najavio prekid snabdjevanja. Direktor BH Gasa Jasmin Salkić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se plaćanje može izvršiti odmah, ukoliko Energoinvest dostavi fakturu koju nije dostavljao danima. Na jučerašnjoj sjednici vlade Federacije donesen je zaključak da se BH Gasu naredi da odmah izvrši plaćanje. Ministar energije, industrije i rudarstva Nermin Đindić kazao je to na konferenciji nakon sjednice vlade i dodao da je ovo posljednje upozorenje direktorima obje kompanije da se više ne igraju sa strpljenjem građana. Novac je nakon sjednice vlade odmah uplaćen. Izvršeno je po zaključku vlade, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor BH Gasa Jasmin Salkić. Javnosti se danas obratila i direktorica Energoinvesta Bisera Hadžijaljević, koja je optužila direktora BH Gasa da je iznio neistine kada je rekao da nisu nikad primili fakturu Energoinvesta. Također kazala je kako je vlada Federacije umjesto da riješi problem samo djelimično ugasila prvu vatru umjesto jasnog i cjelovitog rješenja. Ona tvrdi kako je problem nastao kada je Energoinvest ugovorio kupovinu gasa sa ruskim dobavljačem daleko jeftinijom rutom, turskom rutom. Na taj pravac snabdjevanja smo mogli preći 1. januara 2021. da nije bilo bezglave potrebe BH Gasa da po svaku cijenu brani transport gasa preko Mađarske, te je dobavljanje turskim tokom krenulo tek 1. aprila, kazala je direktorica Energoinvesta. Ona tvrdi da je 3 mjeseca zbog neprelaska na turski tok Federacija, odnosno njeni građani, platila gas skuplje za oko 3 miliona američkih dolara. Ona je dodala da je plaćeni javans koji je BH Gas i pored izričite zabrane Energoinvesta platio mađarskom i srbijanskom transporteru za nepostojeći transport u aprilu u iznosu od oko 1 milion američkih dolara. To je oko 4 miliona više plaćenog novca. O ovim pokazateljima su upoznati vlada, premijer, ali i tužilaštvo Bosne i Hercegovine kao i SIPA, kazala je Hadžijaljević. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Austrijski pisac Peter Handke u posjeti je entitetu Republika Srpska. Handke je poznat po svojim stavovima o negiranju genocida u Srebrenici i podršci Miloševićevom režimu. U Stokholmu su organizovani protesti kada je primao Nobelovu nagradu, a kanton Sarajevo i Kosovo proglasili su ga personom non grata. Handke će primiti predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u Vojnoj Luci, a u Višegradu, u Andrićgradu, režiser Emir Kusturica, gdje ćemo biti uručena velika nagrada Ivanić. Slušamo i Duđogu.
Peter Handke, austrijski književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost koji negira genocid u Srebrenici, stigao je u posjetu Republici Srpskoj. Domaćin mu je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te politički vrh entiteta Republika Srpska. Predsjednica tog entiteta, Željka Cvijanović, Handke je uručila orden Republike Srpske zbog, kako su naveli, izuzetnog rada i zasluge na polju kulturnog i duhovnog razvoja, kao i za naročiti doprinos u razvijanju i učvršćivanju sveukupnih odnosa sa Republikom Srpskom. A o Handkeovom liku i dijelu, te njegovoj posjeti Republici Srpskoj, anketirani Banja Lučani, Boško, Slavica i Hamdija kažu:
veliki prijatelj srpskog naroda. Treba ga cijeniti i poštovati kao velikog svjetskog pisca, kao Nobelovca, a ne čovjek se ne miješa u politiku i ne znam zašto drugi narodi osporavaju njegova djela.
Pozitivno.
Što mislite o različitim mišljenjima o Handkeovu?
Pa upravo zbog toga mislim pozitivno. Da vidimo različitost tog mišljenja. Kolika je razlika baš tog mišljenja?
Nije dobro za našu zemlju. Zbog situacije sa genocidom. Znam da je problem. To stavlja sam stran jednih i drugih, kako god bilo.
Njihov sugrađanin, kolumnista i pisac Dragan Bursać, pak ima drugačije mišljenje o posjeti austrijskog književnika.
To je jedna sramota, dakle, jedna ljudska sramota koja će, jeli obrnuto gledajući, biti prikazana, predstavljena kao veliki srpski ponos, šta god to znači, mada mislim da to ništa apsolutno ne znači, kao ponos Milorada Dodika, kao ponos njegovog režima.
Zašto baš sada je uslijedila posjeta osporavanog Nobelovca, Bursać objašnjava.
Dodik ovim dolaskom poručuje da je živ, mislim politički da je živ, i mislim da je tu Dodika i čitava svita entiteta Republika Srpska plus istorovni član Emir Kusturica. I negdje, jeli, šov mora da traje sa jedne strane, sa druge strane taj reality ne smije da se prekine, a reality je taj da ćemo mi pričati o Miloradu Dodiku, o njegove provokacije, o čovjeku koga je ugostio, koji je personalno grad, ako se ne varam, i u Tuzli i u Sarajevu, čovjek koji je bio ljubitelj strasni Slobodana Miloševića, ratnog zločinca, i negdje to je to održavanje tenzija, nije izborna godina.
Hankeu će u Andrićgradu, koji je izgrađen u Višegradu, biti uručena velika nagrada Ive Andrića. Nagrada pozvana po bosansko-hercegovačkom pisci Ivi Andriću, dobitniku Nobelove nagrade za književnost 1961. godine za roman Na Drini Ćuprija, priči o čuvenom Višegradskom mostu koje će tri decenije kasnije postati mjesto stradanja Bošnjaka. Bilal Memišević, predsjednik Međusa islamske zajednice Višegrad i povratnik u taj grad, kaže da više od 12.000 predratnih stanovnika više ne živi u tom gradu.
U tom kontekstu, dakle, je žalosno za zdrav razum da čovjek koji ima status Nobelovca negira ono kroz što su prošli Bošnjaci Gornjeg Podrinja, Bošnjaci Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju konkretno Bošnjaci Višegrada, i kojemu to nije dovoljno kada je pisana riječ u pitanju, već dakle dolazi pohoditi mjesta na kojima su organizirano Bošnjaci ubijani, silovani, njihove kuće spaljivane i oni protjerivani sa svojih ognjišta.
Peter Handke dobio je Nobelovu nagradu za književnost 2019. godine. Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo dan kasnije proglasili su ga nepoželjnom osobom na području ovog kantona. To je uradio i grad Tuzla. Dodjelu Nobelove nagrade Handke bojkotovale su Bosna i Hercegovina, Kosovo, gdje je također proglašen nepoželjnom osobom, Albanija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Turska. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Evo nas u Podgorici. Centar za građansko obrazovanje predstavio istraživanje o znanju i percepciji građana Crne Gore o pitanjima ratnih zločina i tranzicione pravde. Istraživanje pokazuje da su u odnosu na prošlu godinu građani više upoznati kada su u pitanju ratni zločini na prostorima bivše Jugoslavije. Iz Podgorice, Bojana Moškov.
Istraživanje o znanju i percepciji građana o pitanjima ratnih zločina i tranzicione pravde Centra za građansko obrazovanje pokazuje da su građani Crne Gore u odnosu na prošlu godinu postali svjesni kada su u pitanju ratni zločini. Miloš Vukanović, asistent na projektima Centra za građansko obrazovanje, je rekao da kada je u pitanju slučaj Srebrenica, bilježi se povećanje od 16% građana koji znaju šta se dogodilo u Srebrenici.
Proteklih par mjeseci imali smo javnu debatu o slučaju Srebrenica, o izjavama predstavnika vlade, o njihovom odnosu ka ovim događanjima, i same te izjave su izazvali tekako veliku i pažnju i naše javnosti, ali i međunarodne zajednice. Na pitanje o slučaju Srebrenica, dominantna većina građana, građanki Crne Gore navodi da zna što se desilo u Srebrenici u julu 95. godine. Njih 86%. To je povećanje u odnosu na prošlu godinu za 16%, kada bi samo 70% građana znao. Na pitanje da li u Srebrenici počinjen genocid među građanima i građankama, koji navode da znaju što se desilo u Srebrenici, njih 2/3 smatra da je u Srebrenici počinjen genocid. A prije svega građani crnogorske 82% i bošnjačke nacionalne pripadnosti 91%. Sa druge strane, više od 1/5 smatra da nije počinjen genocid, i ovo mišljenje najprisutnije među građanima i građankama srpske nacionalne pripadnosti 55%.
Kako je dalje naveo, ono što je pokrenulo debatu u javnosti jeste iznešen stav ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića u vezi sa genocidom u Srebrenici, sa kojim se ne slaže polovina građana Crne Gore.
Izjava koja je izazvala javnu debatu bio stav ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava o Srebrenici. Tako smo pitali građane sa stavom ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića o Srebrenici, da je, citiram, spreman da prizna da je u Srebrenici učinjen zločin genocida, kada se to nedvosmisleno utvrdi, ne slaže se polovina građana i građanski Crne Gore. Opet napominjemo, u 9 predmeta pred Haškim tribunalom 15 osoba je pravosnažno osuđeno za genocid u Srebrenici.
Građani, kada je u pitanju zalaganje političkih partija za tranzicionu pravdu i suočavanje sa prošlošću, najpozitivnije ocjenjuju Bošnjačku stranku, dok su ostale partije negativno ocjenjene. Miloš Vukanović je zaključio da nastupi poput onoga ministra Leposavića ne pomažu niti trenutnoj vlasti, niti crnogorskom međunarodnom ugledu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Bojana Moškov.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I svijeta. Broj zaraženih u Japanu je u porastu, pa je ta država produžila vanredno stanje u Tokiju i još nekim gradovima do kraja maja. A manje od dva mjeseca ostala su do olimpijskih igara u Tokiju. Kompanije Pfizer i BioNTech donirat će određen broj vakcina sportistima i zaposlenima na igrama, ali vakcinacija neće biti obavezna, kako teku pripreme za najveće sportsko takmičenje u prilogu Ivana Katavića.
Međunarodni olimpijski komitet postigao je dogovor sa Pfizerom i BioNTechom da doniraju besplatne doze vakcine takmičarima i radnicima na igrama. Vakcinacija neće biti obavezna, ali Međunarodni olimpijski komitet kaže da očekuje da značajan broj učesnika dobije vakcinu prije igara koje počinju 23. jula. Komitet je također jasno stavio do znanja da vakcina za sportiste i osoblje neće biti uzeta iz postojećih programa, već će biti dodatak postojećim kvotama i planiranim isporukama širom svijeta. Pozivamo sportiste i delegacije predstojećih olimpijskih i paraolimpijskih igara da budu primjer i prihvate vakcinu gdje i kad je to moguće. Vakcinacijom mogu poslati snažnu poruku da se ona ne odnosi samo na lično zdravlje, već i na solidarnost i dobrobit drugih u njihovim zajednicama, rekao je predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach. Prije ove najave procijenili smo da će oko 60% naših nacionalnih paraolimpijskih odbora biti vakcinisano uoči igara, dodao je Andrew Parsons, predsjednik Paraolimpijskog komiteta. Zahvaljujući ovoj divnoj donaciji, sada ćemo raditi sa sportistima i učesnicima igara širom svijeta i pozvati ih da prime vakcinu gdje i kad je to moguće. Bez obzira na broj vakcinisanih, sportisti koji odlaze u Tokio suočit će se sa sasvim drugačijim olimpijskim igrama sa strogim pravilima koja određuju šta se smije, a šta ne smije, navodi Guardian. Ta pravila uključuju redovne COVID testove, bez posjeta restoranima i barovima, i zahtjev da dođu najranije 5 dana prije igara i napuste ih u roku od 2 dana kad završe takmičenje. Međutim, ono što zabrinjava je da je Japan produžio vanredno stanje u Tokiju i još 3 područja najmanje do kraja mjeseca zbog koronavirusa. Naime, vlada je priznala da zabrane koje su trebale biti ukinute 11. maja nisu uspjele zaustaviti rast broja zaraženih. Restorani koji poslužuju alkohol i velike trgovine u glavnom gradu, zatim Osaki, Hjogu i Kyotu, bit će zatvoreni uz novčane kazne za one koji se ne pridržavaju pravila, dok se ustanove bez alkohola zatvaraju u 20 sati. Stanovnicima se savjetuje da izbjegavaju izlaske bez potrebe, ali analiza pješačkog prometa pokazuje da mnogi ljudi ne žele ili ne mogu ostati kod kuće. Osaka, trenutno epicentar 4. vala COVID-19 u Japanu, ostala je bez bolničkih kreveta za pacijente sa ozbiljnim simptomima i nalazi se u prilično opasnoj situaciji, rekao je Yasutoshi Nishimura, ministar ekonomije na početku sastanka sa medicinskim stručnjacima. Prema izvještajima, nekoliko ljudi u tom gradu umrlo je kod kuće dok su čekali liječenje. U ponedjeljak je 99,7% kreveta za teško oboljele od COVID-19 u Osaki bilo popunjeno. Skoro 200.000 osoba potpisalo je online peticiju kojom se traži otkazivanje igara. Snažno pozivamo na sprječavanje širenja koronavirusa i zaštitu života i sredstava za život korištenjem raspoloživih resursa za zaustavljanje olimpijskih igara, rekao je Kenji Utsunomiya, pravnik i bivši kandidat za guvernera Tokija, koji je pokrenuo peticiju. Japan je počeo vakcinaciju sredinom februara, ali još nije završena vakcinacija medicinskih radnika i tek su došli na red građani starijih od 65 godina. Do sada je oko 2% stanovništva primilo najmanje jednu dozu vakcine Pfizer, jedine koju je odobrilo Ministarstvo zdravlja te zemlje.
Malinari iz Srebrenice i Bratunca imali su rekordnu prošlu sezonu i po prinosima i po cijeni. Ipak maline za sada nema na tržištu, što će najvjerojatnije uticati na veću potražnju i cijenu. Ali zbog loših vremenskih prilika, rod maline će ove sezone kasniti. Malinari očekuju veću cijenu od prošlogodišnje, ali se žale da će biti teško obezbijediti sezonske radnike. Sadik Salimović.
Munib Avdagić, malinar iz Dugog polja kod Srebrenice, bavi se malinarstvom već 2 decenije. Kaže da sezona kasni, ali se nada da će biti rodna godina.
Ove godine kasni proizvodnja, sigurno jedno 20 dana zbog hladnoće i ovih mrazeva koji su se desili u martu i početkom aprila. Dakle, toplije je bio puno februara, jer sam u februar počeo vezanje maline, a bilo je puno toplije vrijeme, bila povoljnija temperatura nego čak mart i početak aprila. Očekivanja su ove godine u svakom slučaju, nadamo se, dobroj cijeni.
Vremenske prilike na početku godine nisu pogodovale malinarima u Srebrenici i Bratuncu i zato je zemljište na plantažama trebalo dodatno tretirati. Saša Stević, poljoprivredni stručnjak iz Bratunca.
Naravno ima i zasada koji su dobri, koji su bili malo ušuškani, da tako kažem, i zaklonjeni od ovog hladnog talasa, koji su malo kasnije krenuli sa vegetacijom, oni su ukudi kamo u dobrom ovako stanju i u dobroj kondiciji, tu se može očekivati neki sasvim solidan prinos. Ono što je mjera koju naši proizvođači mogu pokušati da urade kako bi malo ublažilo ovo loše stanje u malinjacima jeste upotreba tih preparata na bazi aminokiselina i huminskih kiselina koje će nekako malo pomoći biljci da prebrode ovaj stres.
I otkupljivači maline spremaju se za ovogodišnju sezonu. Ivan Todić, direktor Opšte poljoprivredne zadruge Srebrenica.
Poprilično ulazimo komotno u narednu sezonu bez nekih tereta i bez nekih zaliha iz prethodnih godina. Nadamo se da će vremenske prilike još da se poprave, da bi mogu jednostavno kasniće i godina, kad će i rod jedno 15, 15 dana, pa tako da ne možemo još da napravimo konkretne procjene kakav će biti rod ove godine.
Zbog potražnje maline otkupna cijena mogla bi biti i veća od prošlogodišnje, ističe Saša Stević.
Te indicije i tendencije tržišta na svjetskom nivou govore u prilog činjenici da se ove godine očekuje cijena maline koja će definitivno biti visočija od protekle.
Malinari imaju problem kada bude slaba sezona, a imaju ga već sada. Munib Avdagić ističe da već 2 mjeseca traži sezonske radnike i još se niko nije prijavio na oglas.
Od 10 do 15 radnika u sezoni je potrebno. Evo, već nekoliko puta objavljujem i na društvenim mrežama i napisao sam par obavještenja. Gore istak u Srebrenici na Zavod za zapošljavanje još uvijek se niko nije prijavio. Ali evo, još niko se nije javio ni na jedan oglas, ni na Facebook, ni Facebookom, ni telefonu, ništa.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slijedi priča o aktivistkinji Martini Fišić iz Novog Travnika sa trenutnom adresom u Dublinu u Irskoj. Martina je nakon putovanja u Afriku zajedno s prijateljima pokrenula akciju prikupljanja novca za izgradnju škole u siromašnom selu u Ugandi. Inače, ova magistrica računovodstva i financija već nekoliko godina živi i radi u Irskoj, u koju je nakon fakulteta odselila u potrazi za boljim životom. Marija Augustinović.
30-godišnja Martina odlučila je u novembru 2019. godine odmor provesti u Ugandi, no turistička posjeta pretvorila se, kako kaže, u putovanje života.
Ja sam smišljala gdje otići, što raditi. Ovdje iz Irske većinom idu u Grčku, u Španjolsku, a ja sam htjela sam nešto drugačije. Htjela sam, recimo, taj neki godišnji odmor gdje mogu ići sama, ali da taj moj godišnji ima nekog smisla. Dok pričam, ja se ponovo ježim i svaki put je tako, evo, zaista nevjerojatne emocije, nevjerojatna sjećanja.
Gandhi Martina upoznaje grupu ljudi iz različitih zemalja s kojima odlazi u obilazak zemlje. Na poziv lokalnog svećenika, grupa posjećuje selo Karundi, udaljeno 35 km od grada.
Doslovno odsječeno od svijeta, bez vode, bez struje. Njihov jedini izvor prihoda su ogromne nepregledne plantaže banana. Oni su rukama, doslovno rukama prokopali put, iskrčili da bi mogli svoje proizvode jeli nositi na tržnice. Došli smo gore u negdje kasnim satima i izašli smo iz auta i ja sam čula pjesmu. I kad smo prišli jako blizu, dakle njih 15 se poredali ispred kuće i pjevali su na engleskom jeziku nama pjesmicu Dobrodošlice koju su oni pripremili za nas. Od prijateljice s posla sam dobila ideju da im kupim balone, jer zbog težine kofera nisam baš puno toga mogla nositi, ali sam im ponijela balone. I kako smo mi puhali te balone, ta djeca su počela vrištati. Mislim, to su bili nekakvi krici da ja nisam mogla vjerovati što se događa. I onda su mi Agapitu se prišao i rekao, wow, oni nikad nisu vidjeli balon. To je taj trenutak kad jednostavno čovjeku prođe život pred očima i pitaš se imaš li pravo uopće plakat, imaš li pravo uopće se ikad u životu na bilo šta požalit.
Djeca iz sela Karundi imala su školu bez vrata, prozora i klupa. To je motiviralo Martinu i njene prijatelje da pokrenu humanitarnu akciju zahvaljujući kojoj su mališani dobili novu školsku zgradu.
Bila je, a evo ja slobodno mogu reći našim rječnikom, daščara. I oni kažu da, to je naša škola i vjerojatno neće dugo trajati s obzirom da ubrzo dolazi sezona kiša i to će vjerojatno opet biti uništeno. Ja sam znala da moram učiniti nešto. I svako od nas je odlučio pokrenuti na neki način inicijativu pomoći, podrške da napravimo to. Ja sam dobila savjet od prijatelja tu da pokrenemo platformu GoFundMe koja je inače zastupljena u ovom dijelu Europe. Bila sam toliko puta sretna, ali nikad tako kao kad sam toj djeci poklonila balon ili kad smo im poslali novac da se gradi temelj. Ta sreća je neopisiva.
Iako joj je pandemija koronavirusa poremetila planove, Martina se nada skorom povratku u Ugandu. Martina se nada skorom povratku u Ugandu i ponovnom susretu sa stanovnicima sela Karundi.
Ono što je naša ideja da krenemo u fazu broj 2. Faza broj 2 bi značila izgradnju još 5 učionica za djecu srednje škole i takozvane boarding rooms, odnosno sobe spavaonice, bile bi 2 za djecu koja žive jako daleko, a nažalost jeli ne mogu putovati dolaz do škole.
Evo, za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Livanski edukacijski razvojni park Horuk zajedno sa srednjom strukovnom školom Silvije Strahimir Krančević organizovao je radionice u sklopu projekta Interne stvari. Kruna svega bila je završna radionica na kojoj se praktično pokazala primjena nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike. Željka Mihaljević.
Povezivanjem tehničkih uređaja putem interneta omogućuje se njihova međusobna interakcija i integracija u veći sustav ili pametno povezano korištenje uređaja. Uz pomoć mentora, polaznici višemjesečne radionice realizirali su projekt Pametno grijanje. Više o tome nositelj aktivnosti projekta, profesor srednje strukovne škole Josip Maglica.
Putem Blink aplikacije uspjeli smo povezati znači kućne stvari, točnije naše grijanje, gdje možemo provjeriti trenutnu temperaturu sobe, vlažnost i stanje peleta u kotlu. Također možemo preko switcha paliti i gasiti našu peć, neovisno o zadanoj temperaturi, s bilo kojeg mjesta, s bilo koje udaljenosti, bitno je samo da imamo interes signal.
Nove spoznaje i praktično iskustvo steklo je 17 učenika iz osnovnih i srednjih škola i 4 profesora. Među njima su i Mija Tomić, učenica drugoga razreda srednje strukovne škole smjer web dizajna i Ilijano Repić, učenik završnog razreda osnovne škole.
Na ovu radionicu smo se prijavili iskreno zato što nas je zanimalo kako djeluje ovo sve u nekom tom svijetu, jer smatramo svi općenito da je internet sada svuda oko nas i htjeli smo se nekako više približiti tome i shvatiti te stvari koje nas okružuju sada.
Pa bilo je zanimljivo, uglavnom me zanimaju stvari oko programiranja i kompjutera, pametno grijanje, namučili smo se da napravimo.
Može li se ovo iskustvo prenijeti kući?
Pa može se prenijeti kući.
A u školskoj klupi na radionicama našao se i Boženko Mamuza, profesor informatike u osnovnoj školi u Bosanskom Grahovu.
Bilo mi je stvarno čast što sam dio tog tima, što smo uspjeli to sve odraditi i što ću, nadam se, prenijeti ono što sam naučio svojim učenicima dalje u osnovnoj školi.
Što je to bilo za vas najzanimljivije?
Pa bilo je iskreno zanimljivo sve. Od samog upoznavanja pa do projektiranja, programiranja, sastavljanja, svega toga, stvarno bilo je zanimljivo.
Resorna ministrica u vladi Županije 10 Gordana Nakić nazočila je prezentaciji pametnog grijanja te naglasila značaj povezivanja školskih sadržaja sa modernim tehnologijama.
Koji su zajedno radili i evo pokazali nam kako se može koristiti moderna tehnologija na uštedi, koliko sam ja vidjela, energije i svakako je pohvalno da imamo škole koje prednjače i koje će biti nekako lokomotiva koja će vući i ostali.
A Livanjska srednja strukovna škola još jednom je pokazala da svojim inovativnim programima i usmjerenjima nastoji ići u korak s novim tehnologijama i zahtjevima tržišta rada. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I toliko za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.